Татарстан матбугаты көнүндә сезнең игътибарга танылган хатын-кыз журналистлар белән сөйләшү тәкъдим итәбез. Әле бер гасыр элек кенә хатын-кызлар бу һөнәргә якында килә алмаган булса, хәзер сугыш барган илләрдәге хәлләрне яктыртучы ике журналистның берсе хатын-кыз. Үсештә булган илләрдә дә, үсеш дәрәҗәсе югары булган дәүләтләрдә дә бу өлкәдә хатын-кызлар күп. Татар хатын-кыз журналистлары кайнар нукталарга барырга да, аз акчага эшләргә дә риза. Әмма аларга хуплау һәм бер дәмлек җитми. Сөйләшүдә Казаннан танылган журналистлар Салиса Гәрәева, Илсуяр Хәйруллина һәм Алсу Хәсәнова катнаша. Алсу Кырмаш аларның барысының да журналистикага ничек килүләре турында сораудан башлады. Салиса Гәрәева беренче булып җавап бирә.
Мин тумышым белән Татарстанның Минзәлә районыннан. Мине эшкән билетләр калмыя дигән үзебезнең күрше авылга. Менә шунда колхоз «Искра» иде. Беренче журналистик эшем башланды. Китапхана кидем мин. Газета чыгара башладым. Безнең Чаян дигән. И ул бик авылдашларыма ошады. И шуннан башланды дип уйлыйм минем бу журналистикага кызыксынуым. Аннары инде университетны бетерер алдыннан мин Силәбгә киттем. Силәбе шәһәренә, Уралда. И шунда эшләгәндә миңа тәкъдим иттеләр бер зур хәрби заводтың радиосын булдырырга. Ул заводта бик күп кешеләр эшләсә дә радио студиялары юк иде. Миңа башларга туры килде. Бөтен эш коралларын, бөтенесен бүлмәләренә җиһазлар, цех начальнигы белән шушыннан бик матур иттереп мин чыгара башладым радио тапшырулар. Силәбе газеталарының материалларын күренә башлагач, Силәбе радиосында радио очерклары чыга башлагач, менә Силәбе радио һәм телевидение комитетына эшкә чакырып алдылар заводтан. Мәсәлән, башланды менә тормыш.
Димәк ки, шул сез баштан ук күңелегезне биреп, ышанып, менә бу минем эшем, бу минем миссиям, бу тормышта шулай дип башладыгыз. Илсияр апа, сез ничек?
Мен Казанның 80-нче мәктәбен тәмамлаган кешемен. Мәктәптә дивар гәзитләре чыгару бар иде ул заманнарда. Менә шул вакытта инде газетаның мөхәррире булып эшләп, аннары соң минем бик көчле татар теле укытучысы Бәрәдә Нәбиевна безне университетның журналистика факультетына татар теле бүлегенә алып килеп, практикалар үткәреп йөрткән кеше буларак, минем журналистикага мәктәптән үк күңелем керде. Һәм мин 2 ел авыл мәктәбендә укытып катканнан соң турыдан туры газетага эшкә килдем. Бу инде минем хәзерге тел белән әйткәндә хыял булгандыр. Ләкин ни өчен мин журналистикада укымадым? Ул вакытта журналистика факультетына керү өчен 2 ел эш стажы кирәк иде. Кеше инде журналистикага күпмедер дәрәҗәдә тормыш тәҗрибәсе белән килергә тиеш дип саналды. Һәм бу дөрес тә. Минемчә, кеше ниндидер бер өлкәне белеп журналистикага килеп керсә, ул үзенең профессиясендә җиңелрәк эшли башлый. Менә минем 2 еллык укытучы булып эшләвем ул журналистикага җиңелрәк, тирәнрәк кереп китүгә сәбәп булды.
Рәхмәт, Илсия апа. Алсу, син ничек килеп кердең?
Мин дә журналистиканы бетермәдем, чөнки мин дә үзем укытучы филологмын, мин дә синдә укытучылар. Нисен мин журналистиканы сайладым, чөнки мин төрле вакытта әнинең авыр хезмәтен күреп, мин укытучы булмыйм, мин күбрәк телевидение белән радиога тартыла идем. Телевидение бер ел эшләдем дә синең каналында. Әмма газетага килүемнең сәбәбе, ничектер минем язу стилен күреп алган Ихат Хәзер Рахманов, сиңа телевидение дөрес, сиңа газетага китерергә кирәк булды. Бәлки син күбрәк газета журналистыдыр дигән яңа шундый фикер әйтте. Мин кемнеңдер кушуы буенча гына сөйләтергә дә, кемнеңдер кушуы буенча гына журналистика китер. Бу нидер инде ул? Ул кешенең үзенең күңеленә салмага тиештер. Мин бүген дә менә шуапа радиода, атын кызга хатта дигән, яңа менә газетада шел дә шый, радиода шел дә шый. Мин күңелем кушкан, эскене рекламәттән, мин үзенең тәгә
Алсу, бик кызыклы фикер әйттең, әнинең хезмәте бик авыр тоелды да, мин журналистикага киттем дип. Ләкин журналистика эше шулкадәр авыр ки, хәзер дөньяда, менә әйтәм, көнбатыш Европада журналист хатын-кызлар бик күп, Америка Кушма Штатларында бик күп. Һәм алар ни өчен сугыш кырына бара? Алар ирләр арасында үзләрен ниндер дәрәҗәне билгеләр өчен, менә мин шулай гына чыга алам, шулай ниндидер сенсацион әйберләр яза алам, ниндидер бик сирәк фотолар төшерә алам һәм шуларны дөньяга танытып, үз исемемне дөньяга танытам дип гаять катлаулы урыннарга бара, катлаулы материаллар яза. Бик авыр журнализм эше. Сиңа авыр дип тоелмыйм ул менә хәзер газетада эшләгәндә булса.
Үкләгән эш булса, авыр тоелмый. Мин кадан барырмын дип анда җиргә, чөнки мин кызык сынарга яратам. Әгәр дә әдән, мәсәлән, әйтәләр ки, аны ике кушлап сырларына барасың, мәсәлән, ниндидер нәрсә чыгасыз, нәрсә чыккан, мин анда барырга риза. Ничектер, мин кызык сынарга яратам, бәлки мен бу кызыксыну, мине журналистикага алып килгәндер.
Илсия апа, хатын-кыз журналистка хас сыйфатлар. Белүемчә, ватаным Татарстанда сез журналист ханымнар бик күп эшлисез. Менә сезнең тәҗрибәдән чыгып.
Мин ватаным Татарстанга 72 елны эшкә килгән вакытта бездә яза торган бер журналист та юк иде. Бөтен хатын-кызлар да фақат техник эштә генә эшлиләр иде. Мин язып киткән беренче журналист булганмындыр бәлкем. Мин үзем журналистиканы хатын-кыз һәм ир-ат журналистикасына бүлеп карамыйм. Бар әйбәт журналистлар, бар нашар журналистлар. Журналистикада фәкать шушы эшне эш белән әсәрләнгән кеше генә эшләп калалар. Моны күңелең белән яратмасаң, шуннан башка яшәй алсаң, башка эшкә китәләр. Безнең журналистика факультетын бетергән яшьләр башка эшләрдә эшлиләр. 10 яшь кешенең журналистиканы бетергән 9-ы башка эштә, фәкать берсе генә журналист булып китә. Чөнки журналист аның беркасында эштәгәте шикләнмәгән, эш аның өйгә кайта, аның ул командировкалар белән бәйле кайда гына эшләсә дә. Шуның өстәвенә, әлбәттә, мин татар журналистикасы турында әйтмим, бу очракта журналистика соңгы вакытта, соңгы елларда инде Россиянең үзендә дә куркыныч профессияларның берсенә әйләнде.
Салиса, сорауым сезгә. Журналистның дәрәҗәсе нәрсә белән билгеләнә? Менә фәндә бит билгеле, доктор була, профессор була. Журналистиканың дәрәҗәсе нәрсә?
Журналистның дәрәҗәсе алынган материалны язу өчен батыр булырга кирәк. Аңа бик көчле характерлы, иркен тирән белем кирәк. Максатчанлык, фидакарлык, кыюлык, батырлык кирәк. Ирләргә дә хас сыйфатлар бу. Әммә безнең хатын-кызларда да андый сыйфатлар бар. Шуны әйтәсем килә. Аннары, беләсезме, әле хатын-кыз журналист булгачта, хәзерге көннәрдә бигрәк тә әйтеп үтте, дисәр. Ул бик хәтәр профессия. Әле бит Анна Политковская, Юрий Кочичин, һәм башка бик күп Анастасия Бабуриналар харап булды. Бик хәтәр профессия. Но аның өчен үзенә күрә бер кирәк, характер кирәк. Һәм техниканы, хәзерге заман техникасын белү, диктофон, ноутбук, интернет. Мәхмүдә әйберләрне фото төшерү осталыгын белергә кирәк. Һәм шуларны белгән чакта журналистның эше файдалырак та, үтемлерәк тә булырга мөмкин дип уйлыйм.
Илсияр ханым, әйтегезчә, безнең татар хатын-кызлар журналистларының рәсми яисә гайри-рәсми оешмалары бармы?
Хатын-кызларның махсус оешмалары юк.
Анда ихтияҗ юкмы, яисә алар болай да үзара бәйләнештә торамы?
Мин үзем сәнәгать өлкәсендә язучы буларак, әлеге дә баягы хатын-кызлар өчен генә махсус оешма кирәктер дип уйламыйм. Бүгенге көндә гомумән журналистлар союзы хәтта үзе дә үзенең элеккеге ролен уйнамый башлады инде. Хәзер гомумән журналистикада индивидуализм көчәйде. Менә бу техника заманы килү, Сәлисә апа әйтмешли, компьютерлар, башка төрле техникалар, техника, ул кешене теге күмәк уйлау түгел, күмәк уйлау өчен ул интернетка керә, ниндидер фикерләр алу өчен. Кеше үзе менә шушы интернет ярдәмендә үзенең фикерен оештыра ала хәзер. Шуннан мәгълүмәт ала, эшли ала үзенең кирәкле материалларына. Элек, әлбәттә, ул башка шарак иде, аралашу кирәк иде ул вакытта. Мин хәзер, мәсәлән, үзем анда оешма кирәк дип санамыйм.
Алсу, синең фикерең, хатын-кызлар өчен генә аерым журналистик оешма кирәкме? Ниндидер ярдәм итү оешмасы, теләктәшлек белдерү, авыр хәлдә ярдәм итү?
Журналистларга ниндидер оешма кирәк икән, мин кирәк түгел дигән. Чөнки өлектә булмаган журналистлар берлегенә журналистика нидер берлекнең мәсәлән журналистлар журналистларга нидер бер игътибар итмәй әлбәттә мин аны күреп тигез торам бездә исәрәп әйтә ала аны дип салиса пат әйтә ала бәлки ул берлекне нығытырға кирәктер. Инде бер конкурс үткәрүче менән инде берлекне саклап калу миңа калса ул.
Безнең бит бик зур конкурс бар иде, Бәллүр Каләм конкурсы, бәйгесе иде. Ул әлбәттә бик лайыклыларга гына бирелә, аз гына күләмдә бирелә торган бүләк иде инде ул. Аңа кадәр Хусаин Ямашев исемендәге республика журналистларының бәйгесе бүләге бар иде әйбит. Ул анда ул бүләк иясе булу өчен чыннан да шын журналист булып өлгергән булырга тиеш иде кеше. Ә бүгенге көндә, мәсәлән, ул бәйге ул Сабантуйга әйләнде.
Кай премиясенә киткәндә дә шулай. Кай премиясен алалар бит инде, язучыларга бирәләр. Ә безнең журналистларга Хусаин Ямашев исемендә премия бирелә, аны Кай дәрәҗәсендә түгел.
Хәзер бирелмәй инде ул Хусаин Ямашев премиясе хәзер бирелмәй. Гомумән ул акчалы премия түгел.
Ягъни журналистларның дәрәҗәсен билгеләү бер ысулы, бер юлы ул шушы сыйфатлы бәйгеләр һәм сыйфатлы бүләкләр, премияләр.
Юк, әлбәттә.
Алар кирәк.
Укучының, тыңлаучының я булмаса, яки телевидение булса инде тамашачының журналистны белүе, яратуы, аңа мөрәҗәгать итүе минемчә иң зур дәрәҗә шул. Чөнки соңгы елларда безнең исемнәр дә бәйгеләрдәге бүләкләр дә ул гадел бирелә торган әйберләр түгел.
Безнең санаулы гына минутларыбыз калып бара. Минем бер соравым бар сезгә соңгы. Алсу, синнән башлык. Журналистик эшчәнлегегездә хатын-кыз булу ничектер сезгә булыштымы? Яисә бер киртә булдымы?
Бу уйланулар бар инде, тәҗрибәле инде, еллар үткән саен яңалана бара. Хәзер мин искә төшерәм, үземнең язмаларымны алып барам да, иң кечкенәме, хәтта менә Исерапага беренче Атрыгызра Исерапаны әйтте дигән, беренче аңа килеп язган аңа күрсәтте мин беренче язманы. Ул язма белән хәзер генә чагыштырганда да тәҗрибәле күп арасы, күп шактый гына эшләнгән, тагын әле тукталып калмаска кирәк, яңадан Бүлгән сайын үшіттік қамырләшіңі чиге жоқ, әліксінше үшілер көп, Алла бісіне үйтен солысақ, яңадан яңа башқа яқтан ашыларға
Исиара па сезнең ничек?
Менә журналистиканың иң иратлар эшли торган өлкәсе промышленность, сәнәгать өлкәсендә, экономика өлкәсендә эшләгән кеше буларак, шуны гына әйтә алам, мин хатын-кыз булудан журналистикага зыян күрмим. Әлбәттә, ир кеше булсам, алсу әйтмешле, дигән сугыш нокталарына, конфликт нокталарына чыгар идем, һичшиксез. Мин бер нәрсәдән үземә зыян күрдем, миңа бер вакыт булды, русча яки татарча язарга мөмкин иде. Менә шунда русча язып китәргә кирәк булган. Чөнки татар журналистикасының ничек кенә булмасын, аның шикләнгән мәйданы шикләнгән. Һәм соңгы вакытта ул мәйдан тагын да кысыла бара. Мәсәлән, без 80-нче елларда, безнең 90-нче елларда әйтик, тираж Ватан Татарстанның 200 мең иде, хәзер инде без 20 мең тираж алып барабыз. Ягъни безнең укучылар даирәсе кими бара, чөнки интернет кирә, башка басмалар кирә әйбит. Әлбәттә, инглиз телен яхшырак белсәң, гомумән дөньяга чыгып китәр идек. Менә безнең хәзер Казанда тәрбияләнгән Тимур Сиражиев кебек җегетләр, алар әнә шул кайнар нокталарда йөриләр. Әлбәттә, ул журналистика минемчә безнең менә бу тар даирәдәге журналистикага караганда кызыктырактыр дип уйлыйм мин. Хәзер бит укучылар укучы да үзгәрде. Укучыга башка бер материаллар кирәк. Әйтик, без 70-нче, 80-нче еллардагы материалларны алар инде хәзер бит укырга теләмиләр дә. Кешегә информация кирәк күбрәк, сенсация кирәк, шундый кызырылган фактлар кирәк. Ә моның өчен кыю булырга кирәк, әлбәттә. Әлбәттә, мин татар журналистикасына егетләрнең күбрәк килүен теләр идем.
Салиса апа, сез...
Мин дә шулай ук, шул ук фикердә мин яклыйм үзләрен, сүзләрен, фикерләрен. Карасыннак да шулай бит. Хатын-кызлар килә әлеге журналистикага. Ирләр һаман әйтә, мин уйлап йөрим, нигә алай идем? Бәлки характерларына бер. Ирләр бит куркак булып китте, фикер йомшартылар алар. Ә хатын-кыз бөтен җирдә, медицинада да, мәгариф өлкәсендә дә бездә. Әй, зар татара булса да, сәрткә, үзе безнең кешебезне алып барабыз дип горурланам.
Сәрәп аға Тарис апаның фикерләренә өстәп, чөнки безнең шул кадәр кыю журналистлар бар, егетләрдән дә уздыралар. Егетләр безнең ишектән нигезрәк булып калды. Хатын-кызларына, үз кеше хатын-кыз журналистлар бар.
Татар
хатын-кыз журналистлар белән Алсу Курмаш сөйләште.